VOA. Oromoonni guutummaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa walitti dhufan har'aa as Waashingtan DC keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an dargaggoo Kiyyaa Sanyii kaayyoo hiriira kanaa innaa ibsan.
Gaaffii nuti qabannee baane tokkoffaan hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Jaalabdii Raggaasaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Lammii Beenyaa, Aadde Caaltuu Taakkalee. Hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisaa ta'e biyyattii sana keessatti hatattamaan akka gaggeeffamu. Kan sadaffaa yeroo darbe hiriira mormii uummanni Oromoo gochaa ture irratti. HR 1280 sana kiloorira ture. Amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun kiloorritti deebi'ame. Jijjiiramni jedhamu kun akka deebi'ame qoratamu kan jedhudha sadaffaan. Gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru. Muummichi ministeeraa rezaayin haguuggu kan jedhu illee ni jiru. Gaaffilee kana qabannee baanee jira yeroo kana. Hiriirtonni keenya isteetota Ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii Minnesota irraa kan dhufan jiru Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Barbaad dubbachuudhaaf taanaan Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuu hin danda'ama. Warri kaanii xiyyaadhaan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaa irraatti pileenii guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa dhaga namatti jechuudha. Isteetota Ameerikaa garaa garaa keessatti dhufanii.